Alakamisi faefatra amin'ny volana Jolay 2020 sy 2020 miaraba tompokilasy tompokovavy lohateny vaovao. Nanambara ny sekretera nasionaly ny antoko arema fanisy amin'ny fifidianana ny safidim-bahoaka nandritra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka faramteo. Avonina andray anjara amin'ny fifidianana eny anivon'ny kômina nefa ny antoko oramato any Kratsiraka. Isy fiatraikany amin'ny fampiasam-bola sy ny fampandehanan-drara ny amin'ny departementa samihafa ny fiainan'ny tetibolam-panjakana 24 sy 8 nasy mpanavozana hoy Andriamatoro Serge Zafimahova. Miampy kosa amin'ny vokatra azo tamin'ny fandarana asa forma prod ho an'ny fampandrosoana sy ny fanofanana ho any eny ambanivohitra no farahana tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny folotaonany asany teto Madagasikara. Ny any ivelany anefany adidiny ifidy izay ho solombavam-bahoaka ny anioan'ny britanika ho votsitra eo ampelatany anina toko amin'ny tanany nentin-drazana ny maranisa ao amin'ny antemerampirenena andrombaka izany kosa ny antoko mpiasa. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nisy ny osoka sy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 2020 lasa teo raha nanambaran'ny antoko arema, isan'izany ny fifidianana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fampiasana vola. Mba hisoroana ny osoka amin'ny fifidianana manaraka dia manana vaaolana ity antoko ity, milaza ny osoka hitany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny sosokevitra hisoroana izany ny sekretera nasionaly ny antoko arema Ramatoa Anick Ratsiraka.
Nisy ny alabato, nisy ny fomba fangalarana ary ny tena moa zany eo ampandiniana hoe inona daholo ny fomba fangalarana. Io moa zany tsy fantatra satria izay tsy mpangalatra da tsy hainay tsara le izy fa hojerena daholo hoe inona daholo ny fomba fangalarana ary inona daholo ny fomba azo isoroana an'izany mba tsy hisony ny fangalarana satria alatra amin'ny vahoaka malagasy io, alatra amin'ny firenena io, tokony hosoroana tanteraka fa izay no isan'ny zavatra tsy mampandrosa Madagasikara. Ny fividianana vato ohatra, vidiana vato lasa vola foana no mandeha fanaovana bulletin précoché ohatra. Nisy nahatratra tany amin'ny anina tany zany, hitako fotsiny zavatra zay nataon'ny hafa zany, de io no taterina eto hoe tokony jerena ny isoroana an'izany fangalarana eo amin'ny fanisam-bato. Misy maty tampoka ny jiro de tsy fantatra tsony zavatra zay vo isy ao, tena hita ve le sonia tena sonian'le olona tao mibroboko tany ve io sa impressiona tao tany ambadibadika tany, tsy fantatra zany fa zay zany mbola eo ampandiniana ampamakafakafakana. Isaky misy fifidianana eto Madagasikara tatoato a de lazaina fa io foana ny ratsy indrindra. Ny antoko arema dia nametraka volavolan-dalàna zay napetraka tany amin'ny antenimieram-pirenena ahafahana miala amin'izay zavatra izay hoe ampiasao ny vote elektronika. Sosokevitra napetraka président Ratsiraka ary nampiana hoe ampiasao miaraka amin'izay koa ny atao hoe karapanondro biometrika, amin'izay tsy misy tsony ny osoka, tsy misy tsony ny alatra. Osoka sy ny alatra zero moa zany mety tsy isy fa mba vitsivitsy kokoa angambany a alatra zay ho hitantsika ny amin'ny vokam-pifidianana mba tendany feoan'ny vahoaka maro anisa zay tompona maso mandidy ary tompon'ny fahefana no tokony ho hita taratra ao anatin'ny fifidianana.
Na tamin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana izay dia tsikivy ny antoko arema fa nilaza ho vonina andray anjara amin'ny fifidianana eny anivon'ny kômina raha nanambara Ramatoa Anick Ratsiraka.
Tsy maintsy mandray anjara zay amin'ny fividianana zay misisisy eo, na ho avelan'ny olona na tsy ho avelan'ny olona, zay tsy maintsy mametraka ny kandidatura anay a, na ho avelan'ny olona ilatsaka na tsy avelan'ny olona irotsaka, fa dia ho ataonay io mba hisarihana ny sain'ny olona amin'ny hoe misy zavatra sy adidy tsy maintsy atao ho an'ny firenena. Engany ka ny vahoaka no tokony hivadika mpandresany ao anatin'ity zavatra itya ka ho eno marina ny feon'ny vahoaka. Tsy maintsy mandray anjara zay, tsy afaka itena hoe arakotra tsy arakotra satria zay olona ny latsaka zany no erany io, raha vonina le olona ve ilatsaka sa tsy vonina izy, ka tsy afaka ny tena hoe a marakotra zay sana tsy arakotra fa katrita aloha zay a de mbola mamita lisitra any amin'ny fohibe.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika ampiatro tetikasa efa natomboka mahakasika amin'ny fananganana fotodrafitrasa ary isy fiatraikany amin'ny fampandehanan-drara ny anivon'ny ministera tsirairay avy ny nampianana amin'ny tetibolam-panjakana ho amin'ity taona 2020 sy 2020 ity raha ny voafatry ny LFR ho ny mpahitoekarena Serge Zafimahova. Misy elanelany eo amin'ny 25 isan-jato ny tetibola voafatra tamin'ny tetibola tany am-piandohana na ny LFI 2020 sy 2020 sy ny tetibola olona na sipantsina na ny LFR efatra amby roapolo sy roarivo ho ity paitokarina ity nenatrany amin'ny atsasany tetibola natokana ho an'ny pipe na ny fandaranasa fampiasam-bola mpanjakana ny tsy fahaiza mitantana no antony nampianana amin'ny tetibola mpanjakana fa tsy mifenany hetra miditra loatra ho iatrany Andriamatoa Serge Zafimahova
Raha tsy tantana ny firenena akehitriny. Raha vao resaka finansy publika ny resahana. Tompona andraikitra voalohany iny dia ny premier ministre. Araka ny lalàna. Ny premier ministre no ordonateur principal de crédit. Fa ny président républicain, ny ministre ny finance, ny ministre rehetrarehetrarehetra hitanao resaka rajana io, ordonateur secondaire de crédit. Ordsec. Tsy afaka miala amin'ny tsy fahaizana amin'ny tantana zany ny premier ministre fa izy ny tompona andraikitra voalohany. Ny resaka hetra aloha zany hoe zay mbola zany no prétexte officiel fa tsy fahaizana amin'ny tantana zany ny tena fipetrak'izy amin'ny kapobe. Raha jerevantsika fotsiny izao ny équilibre budgétaire amin'ny loi de finances initiale efatra amby roapolo sy roa arivo dia raha raisinao a ny loi de finances rectificative efatra amby roapolo sy roa arivo dia ho hitanao fa misy eo amin'ny enina amby roapolo isanjato ny elanelany midina zany tsy iny fotsiny le izy fa mbola ampiana iny a dimy amby roapolo isanjato any amin'ny dimampolo isanjato any ho any zany a fianany budget zany amin'ny ankapobeany ny pipa zao a programme d'investissement public miena roa amby dimampolo faingo enina isanjato mbola tsy nisy ohatran'izany aloha ny dikitenenina fomba fitantanana firenena ny taux de décaissement amin'ny financement extérieur hatramin'izay a eo amin'ny dimy amin'ny enimpolo isanjato a farafaratsiny zany zay zany ratsy indrindra dimy amin'ny enimpolo isanjato a par rapport amin'ny ligne de crédit zany négocié a anivelany tsika amin'izao fotoana izao a manodidididina tsy mihoatra ny dimy ambin'ny folo isanjato le taux de décaissement mihitsy any koa zany a misy tsy fahaizana zany io mazava ho azy zany a ny qualité en service zany amen'ny fitondram-panjakana fa ny tena olana goavana indrindra zany a projet d'infrastructure tsy maintsy miantona zany amin'io 52.6% zany a coupe budgétaire amin'ny programme d'investissement public raha vao miresaka pipe ny antsika dia miresaka ny antsika ny projet samihafa e misy fetraikany zany zay na tiana na tsy tiana aty amin'ny resaka infrastructure ohatran'izay koa ny aty amin'ny resaka ministère
Nilaza ihany koa Andriamatoa Serge Zafimahova fa tsy mitovy ny fanambarana mahakasika antosa amin'ny Madagasikara navoaka ny FME tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky fohiben'ny Madagasikara
Tosa Madagasikara raha ianao mijery an'le hoe BSD zay hoe bulletin momba ny trosa avoaka amin'ny banque centrale dia somary gaga ianao a satria enina faingo fito lavitrisa miliara dolara lazainy fa trosa Madagasikara zany zareo zany taona telo amby roapolo sy roa arivo iresantsika io a nefa ny FMI indray mamoaka fa eo amin'ny fito faingo valo lavitrisa miliara dolara le trosa Madagasikara tsy possible ny le chiffre avoakany mini zareo e hoe 6.7 miliard de dollars tsy possible satria ny banque mondiale fotsiny amin'ny projet ny vatsiny tamin'ny heritaona efatra amby roapolo ny isan'le projet nefa manome 4.29 miliard de dollars ahoanany hoe 6.7 miliard de dollars fotsiny tsosa Madagasikara dette publika zany ny mampalahelo zany hoe le manipulation zany atao satria zareo zany a milalao le ratio dette sy produit intérieur brut na hoe ny trosa sy ny arikarena zay zany tiany zareo lalaoviny
Ny paitokarena Serge Zafimahova izay narahantsika teo izay fa nahazahoana vokatra miampy kosa ho an'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra amin'ny ankapobeny ny fandaranasa fianatra na ny forma prod nandritra ny folo taona ny asany teto Madagasikara maherin'ny dimy arivo sy iray hetsy ny tanora voahofana tamin'ny seham-pamokarana samihafa ho an'ny any ambanivohitra Ratoka iray hetsy no nikendrena notratrarina tao anatin'ny folo taona araka mitanjona napetraka tany am-piandohany tanora roa arivo sy sivy alina no nanomboka ny sehatrasany Ratoka telo arivo sy dimy alina kosa no navita nanorina ny asany ary efa mahaleo tena amin'izao fotoana izao maherin'ny dimy alina sy iray hetsy ireo mpisehatra mivantana ny fandaranasa ny tombo valopolo isanjato ny vola miditra tamin'ny tokantrano ny sitraka amin'ny fandaranasa tamin'ny faritra efatra ambin'ny folo ny asany no faranana tamin'ny pomba ofisialy omalomo ny forma prod tetikasa ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana no vatsiny ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra na ny fidavola niarahana tamin'ireo ministera hafa mpiara-miombonantoka fanotra ho an'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny sehatrasa no toana amin'ny forma prod ka ampandinihana ny fanohizana izany ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka aminy hoy ny ministra Ratoka Arjona Suzelin
Ny vina ministera moa dia fantatrareo tsara fa tsy miova fa ahoana ny afahana manatsara ny fidiram-bola andreo mpatsaham-pamokatra indrindraindrindra andreo velotenany zany ka raha hiditra amin'ny sehatry ny mamaty ihany tsika dia zava-dehibe loatra ny fiofanana sy ny fanofanana ka tao anatiny ty fandarana azy ty a de keo zany ataontsika hoe fiofanina ho antatsapamokatra fa hitantsika tamin'ny famelabelarana teo ihany koa fa nisy zany nataontsory fa zay nataon'ny ministera fameloma maso andreo ataontsika centre de formation na établissement de formation reny a mafahatsika manofana teknisianna hiara-hiasa amin'ny tantsaha ka araka nylaza teo a dia mahavelombolo ny vokatra tao arinany zao fifaranany tetikasa zao ary faritra efatra mbi folo be zao no voakasiky ny tetikasa nandritry ny folo taona ary eritreretina hoe mbola tokony hitarintsika zany a atsoatsy ka tsy vitany hoe nanao zay fiofanana zay tsika fa natsaraina ihany koa ny tontolo manodidina famokarana tamin'ny alalan'ny fametrahana reo fotodrafitrasa zay afahandreo tatsara eo mamokatra pitoniana zany ny famboarana barazy, ny famboarana lalana, ny famboarana trano fitehirizam-bokatra, na fanodinana ihany koa ka eto dia afaka ho tanteraka ministera amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-monatoka indrindra fida zay teo anila amin'ny ministera mandrakariva ary eritreretina ny fanitarana amin'izany araka nylaza teo a efa misy fandarasa vaovao ihany koa zany a zay anosika bebe kokoa indrindra ny tandrora tantsaha hiditra misehatry ny fandrarahana tanteraka.
Nahatratra 13 tapitrisa dolara ny famatsimbola ny fida nampiasaina tamin'ny fandarana asa forma prod nandritra amin'ny folo taona mahery mamaritra amin'ny 5 isanjato ny 6 tapitrisa dolara mahery vinavina tany ampiandohana. Fa mbola tsy voaporofo hatramin'izao ny fisian'ny olom-boatendry na olom-boafidy na ihany koa tompon'andraikitry ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tafiditra tamin'ny fanondranana tsokosoko ireo biby arovana eto Madagasikara izay tratra tamin'ny Tailanda sy Comore. Na izany aza tsy hisy mifandeferana amin'ireo rehetra mety ho tafiditra na ihany koa mbola hikasa noho izay fanondranana tsy ara-dalan'izay. Mitohy ny fanadihadiana hoy ny ministran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andon'ny Riana Max Fontaine Omar teny amin'ny biro fiasany teny Antsahavolo. Ny tsy azo lavina nefa dia ny fisian'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ireo tambazotra mpanao trafika ka manjary nampirongatra ny fanondranana Antsokosoko. Fanazavana andry matoministra Andon'ny Riana Max Fontaine.
Raha ohatra hoe misy na olom-boatendry na olom-boafidy tafiditra anatiny io a mino ianao hoe tsy maintsy arahona ohatra an'ireo teratany vahiny na reo olona petite main reo ary ny teny ianao ohatra hoe momba ny société civile raha misy société civile manana formation na anarana hoe misy olom-boatendry na olom-boafidy tafiditra anatin'ireo trafika reo a maninona tsy zaraina ty amin'ny mety zay tena mandray antanandjonga an'ireny information an'ireny vaovao reny tsy maintsy azonay ireny fa araka ny teniko anareo hoe tsy voatery misy mpanao politika tafiditra anatiny satria resaka vola konge io e misy koa ny ohatra hoe mpanjara fereu atsoko an'izy ireo a izay tonga dia alaina any faritra rovana le biby a hoentina anatin'ny sambo a dia tafavoaka io trafika io tena tsy hoe miparitaka manerany nosy fa efa ciblé le faritra dia tonga dia any izy mivoaka dia za alohany ary tena sako miteny hoe tsisy mola tsisy na olom-boatendry na olom-boafidy a izay tratra ao anatin'io fikaroana io ary minonareo fa tena isan'andro mandeha io fikaroana io a miara-miasa amin'ny fipy, miara-miasa ny gendarmerie, miara-miasa ny any ivelany a fa mbola tsisy hita mihitsiny.
Nanamafy an-trano moa ny ministra Andon'ny Riana Max Fontaine fa farafantarany amin'ny faran'ity volana jolay ity no tafaverina eto Madagasikara ireo sokatra sy varika tratra tany ivelan'ireo. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miomanantoka akoatra ny fiomanana ataon'ny ministera. Fanazavana.
Efa mifampiresaka miaraka amin'ny mpiara-miomanantoka isika izay efa vonona anampiantsika ao anatiny famatsimbola mba hoentiny amerenantsika eto satria tsy maintsy hoentina anatin'ny roplane izy ireo ary kesa maromaro a ary mety lafy ihany izy io fa efa betsaka ny mpiara-miomanantoka resy lahatra hoe anampiantsika momba n'le kany Comore satria tamin'ny le alina mihitsiny a hoe efa regle tsara ny tany any Thailande dia amin'ny alin'iny a no niantso ahy ny autorité comoriana hoe nahatratra sokatra efajato tany Comore ary nenzareo tonga dia nazava hoe zareo tsy de manana capacité hitazomana an'izy ireo ela loatra ary tonga dia efa vonona amerina azy ary nety nisy fotoana kely hitadiavantsika an'le kage asiana an'izy ireo a ary Mariana koa fa tsy afaka mandeha sambo izy ireo satria efa tsisy sony zao ny sambo entre ny Comores sy Madagascar momba an'ilay choléra. Dikany zany hoe tsy maintsy ampidina amin'ireoplanina zany ireo sokatra ireo a, fa efa misy mikarakara izy io a, ary efa mivonina ny fanjakana comorianina amerina an'izy ireo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, miandrandra ny fiainan'ny tany fahantranina sy ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Ireo mponina manoana ny tetikasa fitrandrahana fasimainty ao Toly Arafaroa ao. Nivohitra tamin'ny fanambaran'izy ireo taorian'ny filaharambe nanamariana ny fetim-pirenena izany. Ny ompeo ireo mponina ny olom-boafidy, ny olobe ary indrindra ireo tompontany sy ny tompon-dolo amin'ireo komina mandrafitra amin'ny distrika, fa atoanan'izy ireo tanteraka ny tohizan'ny sehatrasan'ny basy Toly Ara. Isan'izany ny amin'ny komina Kilimalia inke no tsindriny ny ben tanàna fa olana ary mpiaramonina goavana mitarika tsy fandriam-pahalemana sy fidorohany tanora zava-mahadomelina ny tsy fananan'asa, ka fotoan'izao izy anokafana ity kompany ity anoho ny sehatrasany indray. Manoana izay ambara ny ben tanàna izay ihany koa ny tanora ao amin'izany komina izany. Andriamatoa Fidel, tanora ao amin'ny komina Kilimalinike sy ny ben tanàna Longin Mahatoro.
Miaramahita fa ny kominy tsisy fidiram-bola fa miaina amin'ny situation zay fa tsy ny fanjakana. Eny aza na situation tsy mahavitanimino fa raha efa mampamanera sy orina sabazy Toly Ara de maro tombontsoa azonay. Resaka restorna kiasa ny anakinay fa rehefa miasa eny ireo de misy fiantsaikany eo amin'ny kitapovona ny kominy. Ka itoa zany de manararao tsy araka misy lokany na hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso amin'ny alalany no ampandosoa anazy, amin'ny alalany vola. Tsisy fampandosoana vitavita iny zao raha tsy manana vola, tsy mahaleo tena ny komina.
Zahay zany zahay tanorako maliniky agnisan'ny manana ty basy Toly Ara ty satria maro raha ilanay azy raha resaka fandosoana amin'ny raha tanoraka amiraky sy maro tsy miasa satria maraky fandosoana zany koa ilanao i basy Toly Ara eo manomboka eo taloha andeha.
Akoatra ireo olobe ao atoerana nitondra ny etaetamponina ao amin'ny ihany koa ny ben tanàna ao Belalanda sy ny ao Maromiandry. Ho azy ireo marefo tanteraka mponina ao amin'ireo kominin'ireo ka mila vonjy amin'ny manam-pahefana mahefa. Andriamatoa isany Edson Tsilena sy Raherso.
Ny tanora ety Belalanda koa amin'izao fotoana izao maro de maro, maro fa sahira. Ny antony mahasahira any zany tsy misy zany orinasa mihitsy ety aminay na ino na ino zay. Io zany mahatonga lahanareo mandalo amintsika, mandalo amin'ny reninay fony betsaka zany ny ankizy mandray sikoloposy mandeha baka Belalanda de any mangily any vo mitatitra olo. Dikan'izay ny tsy fisianasa no mahamaro ireny ankizy mandray sikoloposy ireny. Ka amin'izay fotoana zao zahay de mitady orinasa mba hipetsaka aminay. Par exemple zany hoe orinasa fahemy ty sofinay basy Toly Ara io, io mihitsy tokony hipetsaka satria mino angamba zahay zay ary tafapaka aty aminay zany ny asa sosialy napetsaka ny basy Toly Ara.
Amin'ireo ray aman-drehatra sy ny tanora sy ny vahoaka ato mba teneno lera hivoa basy io amijaty zahay mba hiasanay, ka mangataka ho eto amin'ny fitondram-panjakana mba ho voa io basy io hiahinanay, hiahinan'ny vahoaka tanora sy ny ray aman-dreny ary zay fandrosoan'ny komina.
Mitaky ny anoizana amin'ny fitrandrahana fasimainty ao atsimo andrefana ihany koa moa ny olobe sy mponina ao amin'ny komina ambanivohitra Tsiansi distrika ny Toly Ara faharoa. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana mampatanjaka ny hery fiarovana ny fanaovana vaksiny ara-potoana sy hatramin'ny farany. Manentana ny ray aman-dreny anao ny adidiny amin'ny fanaovam-baksiny ny zanany ny voamerany veka misahana amin'ny fahasalamana. Miantso ny ray aman-dreny mba hiaino tsara ny fanentanana na angatam-panazavana manoloana ny tsahoka anatanteraka amin'ny vaksiny araka ny toromarika ara-pahasalamana tsy kely aina hitandro ny fahadiovana. Entany ny voamerany veka misahana amin'ny fahasalamana ihany ko ny tomponandraikitra isanambaratongany ifanolotanana amin'ny mpanajana ho fanamorana ny fandaminana ireo ezaka tao. Miaro amin'ny aretina maro ny vaksiny ary mandavataona ny fanentanana ho fanatanterahana izany. Hita sy azo tsapahitanana ho ny voamerany veka misahana amin'ny fahasalamana ny vokatry ny fanaovana vaksiny ho an'ireo zay mahavita izany feno sy hatramin'ny farany. mampalemy tampoka ny ratsambatana ny aretina polio na ny lefakozatra izay tsy azo tranina sy mampitondra takaitra ary mitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy azy. Asoroana nefa ny polio ka azo soroana amin'ny fomba tsotra mifototra amin'ny fanasana tanana amin'ny savony, mialo ny fikarakarana sy ny fihinanana sakafo, ny fanaovana maloto any amin'ny trano fivoahana ary ny fanaovana vaksiny ara-potoana asy hatramin'ny farany. Mampatanjaka ny hery fiarovan-jaza ny famerimberenana ny vaksiny polio. Amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina, ny tsy fananan ny ankamaroam-ponina taratasy tany tomotitra na ny karatany na ny kadastra no mahatonga ny ady tany any amin'ny kômina Alakamisy Andranomadio distrikta ny Anjorobe ato amin'ny faritra Analamanga ranonambara amin'ny ben'ny tanàna any amin'ny toerana. Manoloana izany dia nahita paikady vaovaon'ny kômina ka nanamboatra ny karatra iray izay afaka anaovana izay azo anaovana fanambaram-pananana sy ny fandoavan-kevitra miaraka. Fiarovana ny tanin'ny vahoaka no anton'izay no sady fandraisana anjara ny fampandrosoana ny kômina ihany koa. Manampy fanazavana momb'izay ny ben'ny tanàna ao Alakamisy Andranomadio Abel Razafimanjato.
Toa dia miantso ny vahoakana sokafana, ny vahoakana bobary, ny vahoakana kazoandrano, ny vahoakana andranomadio, ny vahoakana Alakamisy na ny any an-toerana io ny anam-pielezana satria iaraha mahalala tokoa fa mitaintaina ny vahoaka satria maro be ireo olana amin'ny atontsika hoe fanamarina amin'izay natao hoe fananantany zany satria tsorona aminao fa tsy manana ny taratasy ampy izy ireo entiny rovana zany tany zany no ny tsy fisin'ny kadastra sy ny titra. Koa misy lalatsaina vaovao na politika vaovao napetraky ny ben'ny tanàna ny rahana tamin'ny mpanolotsaina zany ny amin'ny hoe ahoana marina moa zany ny erovana miaraka ireo fananantsika ireo. Dia misy lay ataontsika hoe karatra zany natao taloha, karatra filazam-pananana io a sy fandoavana hetra. Amin'ny alalan'io zany tsika ndeha hifanometanana, ndeha hifanohana, ndeha hifanamarina fa hoe ity tany ity tokoa dia nivelomana rakotona arabe. Ka rehefa nivelomana io zany a dia eo tsika mianakavy, eo ny mpifanolo-bodorindra no anamarina hoe tena izy marina tokoa ny velona tamin'io a na alona ariana na izany na tsy zany nefa dia tsy vita ny vavafotsiny zany fa tsy maintsy atao ilay fanambarana, tsy maintsy atao ny fandoavana hetra satria reo no antoka ahafahana aloha tena manamarina angambany hoe tany mba nivelomanao io ary tanynao marina. Koa satria misy tokoa ny ataontsika hoe olana ara-tany ny ady tany ary ny olana angeza be dia ny tsy fananan'ireo vahoaka ireo ny taratasy hoy aha dia amin'ny alalan'io zany no ifanampintsika izay rahana ambin'ny tanàna amin'izay ataontsika hoe fiarovana ny tany izay. Andeha reto tompoko a lazao ambarao ny fanananao, hitapoko hitam-pirenena fa io ny fananana ao, vo marin'ny fokon'olona fa anao marina io, vanalo vo marin'ny mpifanolo-bodorindrana fa anao io, dia avy eo ihany koa dia hoe nandoavanao hetra ihany koa ireo tany nivelomanao ireo. Io politika tolotra io dia sady hoentina mampandroso a no entina ihany koa miaro ny fanananao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ifidy izay hosolombavam-bahoakany ny Britanika amin'ity anio ity, miomana mety ho faresena goavana amin'ny tantarany antoko mitana ny netim-paharazana ary efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 70 taona. Mitarika lavitra amin'ny fakana ny hevitry ny vahoaka mantsy ny antoko ankavia na ny antoko mpiasa amin'izao fotoana izao. Nampanantena fiovana amin'ny fiainana andavanandro amin'ny Britanika rahateo ny mpitarika ny antoko izay mety ho lasa prime ministra. Ny prime ministra ankehitriny efa nanomana nansainy fa tsy eo amin'izany toeran'izany tsony na eo aza izany zava-misy izany nankahery azy ny prime ministra teo aloha Boris Johnson. Amin'izay tontolo ny fifidianan'izay hatrany marefo araka ny fahitany maro azy taorian'ny adihevitra nataony tamin'ny filoha teo aloha Donald Trump ny filoha amerikana ankehitriny. Miezaka manarina izany nefa inga Joe Biden ary mankahery tena fa mbola afaka hitondra any Etats-Unis indray izy. Nandray andro governora voafehy tamin'ny anaran'ny antoko demokraty misy azy Zumaly mbola vonina ano ny fampielezan-kevitra amin'ny teniny na dia misy aza ireo mivohevitra ny amin'ny tokony anoloana azy. Mitohy ny tsindry avy amin'ireo parlementera demokraty ary tsara toerana maro no efa manolotra andramatoa Michelle Obama vady ny filoha teo aloha Barack Obama. Miaro mafy an'i Joe Biden nefa ny mpiara-miasa akaiky aminy amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.